Ez em Newroz re şo peyamnêra dengê Amerîka di vê raportê de me nas bikin ji bo dabînkirina dev puşkan ji derbederên Efrînê re çi tedbîr hatine standin. Kargeheke Dûruna Cil û Bergan li Herêma Şeh baş bû parastina derbederên Efrînê ji vîrusa korona karê xwe veguheriye çêkirina maskan angu dev puşkan. Ev gava ku dibin çavdêriya heyva Sûriya Kurdî de pêk tê di demeke de ye ku vîrusa korona li tevahiya cîhanê belav bûye. O metirsiya vê nexweşiyê li nava gelê Efrînê ku li Herêma Şeh ve hatiye kuçberkirin zêde ye. Dûrçêkirina devpuşkan rêveberê Ofîsa Ragihandinê di heyva Sûriya Kurdî de Rojgulko ji me re axivî.
Rastî gelek me rapor ra girin, gelek cihetin, gelek münazametin insani, gelek münazametin duvarî. Lê mixabim bê bersîf man ev raporê dime. Ji ber vê jî em neçar man gûr derfetên tengê ku dest me da. Yani me got em ê kemamal vê derê li gel xwe çê bikin. Bi rastî jî li vir me werçeyek dît û em niha kemamal çê dikin.
Gulko da zanîn ku hewirdûra gund û kampên derbederên Efrînê lê dijîn ne saxlem e, ku xizmetkariyên tendirustî jî yên ku li herêmê tên pêşkêşkirin têra li hemberderketina vîrusa korona nake. Lama wan pêwîstî dîtiye ku tedbîrên xweparastinê zêde bikin, ku devpuşk yek ji van tedbîran e. Wî ev agahî parve kirin.
طبعا او كمامي يقول هو ام درد خن عيني يقو مثلا بين الدرمان خونه تين كرين يعني عيني او كمامانه جبر جواك مقوتيه قماش الطبيعي ام تينن و ام تشي ديكن ده بش راجي ده تشي نخوش خونه افرين او كمامه يقو ام تشي ديكن تين تعقيم كرين يعني عيني او مواصفاتي يقو مثلا بيجن جي درمان خونه ام دكرين
Gulko her wiha eşkere kir ku peydakirina devpuşkan li dermanxaneyan bi zehmetî dihate kirin, ku buhaya wan jî ne guncav bû, lama wan dest bi çêkirina devpuşkan kir û ew ê bi belaş angu bê pere belav bikin, ku pêşî dê bidin karmend û endamên saziyên kar dikin û wiha peyda çû.
Rojê 5 heyan 6 hezar kemometê çêkirin hundir memelê da. Karmend rojê da 2 saata kar dikin li ser vê derê. Na hejmara gotiye xwestin 5 hezar kemoma hatiye xwestin. Zaten em ser vê dişixulin. Yani em 5 hezar kemoma hazır bikin. Arta di piş rojî gerpewistî hat xwestin. Yani mirov dikanê em dikanin carek din lê vegerin û mesela bêjin hejmarek di çêkin.
Hêjayî gotinê ya rêveberiya Xweser Gur Zekiyedek û tedbîrên rûbirûbûna vîrusa korona dabûn destpêkirin. Weke paqijkirina dûrkampan, temîzkirina avahî û saziyên giştî, her wiha qedexeya çûn û hatinê û derketina derve jî ragihandibû. Tevî van tedbîran pêcîşk û kadroyên tendirustiyê dibêjin xeterî li ser derbederên Efrînê hîn heye. Namaza ku saziyên saxlemiyê û yên hawarçûnê yên cîhanî devera ewlê kûçberin piştguhkirine. Newroz re şo dengê Amerîka, Şehba.